jau domas sēdi, pie jums izsniegtajiem dienas kārtības ir tiek priekšlikums iekļaut vēl vien papildus jautājumu par pašvaldības kustāmās mantas nodošanu atsevināšanai. Saistībā cik savādām būtu pārdošanu likums prasa, lai mēs viņu apstiprinātu šādu veidu jautājumus. Vai ir kādi jautājumi par jautājumu iekļaušanu dienas kārtībā? Ja nav, tad aicinu balsot par dienas kārtību papildinot ar šo te punktu par par. Paldies! Reiz atkarās nav, sākam ar punktu būtu uz to deputāciju.
Sāksim ar patīkamām lietām un kultūru. Tātad parīt mums ir novada svētki, un ilgi gatavojušies. Uz plaša programma gan sportā, gan kultūrā, kā visu laiku aicināti piedalīties. Paralēli arī kultūras nodeļa plānoja augusta pasākums, augustā arī brīvdabas kinoseans, mums tiek plānoti. Sportā tātad aizvadītas jaunatnes 8. Olimpiāde, arī ozolniekos visu sporta veidos notika. Mūsējie 16 sportisti, es domāju, godam pārstāvējuši novadu. Ir divas bronzas karatē dabūtas, bronza un sūdarbs ir jāšanas sportā, starp boksā divas bronzas. Rūpmās volejbolā skošā tur ir 4. Vietas. Tad arī 3. Augustā ir sporta pasākums, kas ir Latvija ozolnieku skolas tiek plānots. Pļaviņā tas ir sadarbībā ar Patrija OPC, un tas sauc Patrija Madran, tas ir dubļu skrējies. Ir stipro skrējiem kaut kas līdzīgs pasākums. Tā kā arī tur būs skatītājiem arī, ko redzēt, un, protams, tur ir piedalīties tās dienas. Izglītībā strādā arī pie 6. Noteikumiem, kur drīzumā arī nāks uz domi attiecībā uz bērndārzu rindu par pirmskolas izglītības nodrošināšanu, lai salāgotu tos 6. Noteikumus ar vienoto elektronisko rindu. Tad ir laba ziņa no ozolnieku vidusskolas, ka iepriekšējās domas sēdēs arī jautājumu uzdoti. Mums šobrīd uz 10. Klasi ir 20 jau pieteikušies. Un tai skaitā ir divi no garos skolas, viens arī no Saldoras skolas pārējot tie paši, kas arī ozolnieku vidusskolē ir mācījušies. Un tad ejam tālāk, tātad ar klīnu ar praktikumu apsaimniekošanu, tātad nostājuši esam līgumu atbilstoši tam, kā pagājušajā domas sēdē arī lēmām tam variantam, arī bijām sanākuši kopā ar viņiem praktiskās lietas izrunāt, arī gatavojam iedzīvotājs, lai informētu, būs gan avīzēs, gan arī paldies pārvaldēt būs arī informāciju un iesaiste. Tā, lai šis te pārējais process notiktos, jo 1. Oktobri tad stājas spēkā gan jaunais tarifs, gan jaunie nosacījumi. Līdz 1. Oktobrim pārējais periods. Tad par to arī viss tiks informēti, jo tā nebūs problēma. Tad par projektiem, par investīciju projektiem, tātad pabeigts mums ir būvniecība, pabeigta tie kārtot dokumenti gājai celiņam. Tam projektam, kas ir gan laukums pie stācijas, gan gāja celiņšas braukām. Arī ānējo gāzsoda iebūdīšana ir pabeigta arī pēdējos mēs dokumentiem. Un arī pakalpojumu centru ānē deinstitucionalizācijas projekta ietvaros telpas ir izremontēts, arī tur ir jau nodošanā šis te objekts. Būvniecība, tātad tur ir beigām arī ļurdas mucnīkas pa Eiropas naudā mums tiek finansēts tālāk sporta laukums Saugalē arī, tur būvniecība notiek, tur arī viss normāli, problēma nav. Problēmas mums ir trīs skolās, kur ir iepirkuma rezultātā viens līgums ar vienu uzvarētāju. Tur vienkārši divas nedēļas būvnieki bija pazuduši, mēs izsaucām arī firmas vadību šodien, šeit izrunājām, un jo šodien jau tie darbi aktīvi atsākušies. Tur būs kavēm, tur būs sodnaudze, tad nu, mums ir pārliecība. Nu, zinām, veidu pārliecība, ka tur līdz mācību veda sākuma, un tomēr saremontēsim. Tātad bija stingri saruna šodien mums ar būvnieku. Finansiālā situācija mums ir stabila pašvaldībā, kā arī finanšu komitejā informēja. Tātad īsumā tātad ieņēmuma plāns mums pusgadā ir izpildīts par 51,71%. Pamatbudžeta izdevuma plāns ir par 38,14, tas dēļ tā, ka arī tas, ko šodien grozījumos stiprinās, ka mums 2,3 miljonu apmērā investīciju plāns tiek samazināts, dēļ tā, ka mēs, valsts mums ir liegusi aizņemties. Esam arī atbilstoši Finanšu komitejā jau runātajam sagatavojuši vēstuli aizsūtījuši Finanšu ministrijai, lai dot skaidrus nosacījumus, kādā veidā mēs varam aizņemties, izmantojot mūsu komunālo uzņēmumu. Lai nav tā, ka esam kaut kādu pārtrukumu dodas, nu, prasījām iespējami ātri, ceram arī saņemt atbildi, tad arī varēsim investīciju projekts varbūt tādā veidā finansēt. Jā, šodien arī mums bija komisijas divas par iestāžu vadītājiem, un tur mēs arī atgribētu, un uz šo sēdi, protams, mēs nevspējam sagatavot, ir izvēlēti divi kandidāti, gan Tetels vidusskolas direktora amatam, gan arī Zīlītes vadītāja amatam, un tur mēs gribētu arī ātrāk saskaņot, mēs runājam arī par iespējams ārkārtas domas sēdi šim jautājumam.
1. augustā. Plānojās, tas no augusta. Pēc tam izrunāsim to, bet sēdes beigās tiek vai netiek. Pirms attīstības komitejas sēdes te nebūtu dubultā nākšana.
Jo tos mums vajadzētu amatā apstrināt ātrāk nekā kārtējā sēdē, jo tas mācītu gads jau nav vairs kalnē vairāk. Tātad tas man arī viss.
Tātad kādi jautājumi? Jautājumi nav, tad pārējiem pie nākušā dienas kārtības jautājumi. Par dzīvokļu īpašumu Gāzielā 5-5 tetulē nodošanu atcenināšanai. Jautājums izskatīts Finanšu komitejā un atbalstīts, vai kādi jautājums? Jautājumi nav pārējiem par debatēm, vai debatējums? Ja nav, laicam balsot, tas arī to varam. Par pašu uz par. Paldies. Pret. Atturās nav, lai mums pieņems. Nākšais jautājums par dzīvokļu īpašumu numuru 7 daudz dzīvokļu dzīvumā mājā Iecavas ielā 2 brankās nodošana atcenināšanai. Jautājums izskatīts Finanšu komitejā un atbalstīt vai kādi jautājumi? Ja nav pārējiem par debatēm, kur debatējums? Ja nē, aicinu balsot, kas apšu to lēmu, vai kur pūtas par? Paldies. Pret. Atturās nav, lēmums pieņems. Nākšais jautājums par dzīvokļu īpašumu numuru 2 daudz dzīvokļu dzīvumā mājā Melioracijas ielā 15 pozulniekos nodošana atcenināšanai. Jautājums izskatīts Finanšu komitejā un atbalstīt vai kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, pārējiem par debatēm, kur debatējums? Ja nē, aicinu balsot, kas arī kaut kā lēmu, tad būs būs kā. Paldies, pret, atturās, nav. Lēmums pieņems. Nākais jautājums par dzīvojumās mājas Račas uzmanību par atcenināšanu. Jautājums izskatīts Finanšu komitejā un atbalstīs, vai kādi jautājumi? Jautājumi nav, pārējiem par debatēm, kur debatējums? Ja nē, aicinu balsot, kas arī kaut kā lēmu, tad būs būs kā. Paldies, pret, atturās nav, lēmums pieņemts. Nākušais jautājums par nekustamo īpašumu Progresa ielā 10. Tetels centra pagasts uzvalnieku novads kadastra numurs atcenināšana. Jautājums izskatīts Finanšu komitejā un atbalstīts, vai kādi jautājumi? Jautājumi nav pārējiem par debatēm, vai kādi debatējums? Ja nē, aicinu balsot, kas ar to ko lēmu, vai kurš lūdzu par? Paldies, pret, atturās nav, lēmums pieņemts. Nākošais jautājums – aģentūras meža pētījušanas stācija iesniegumu izskatīšana par meža ceļvietošanas ierobežošanu. Jautājums izskatīts Finanšu komitejā un atbalstīts, vai kādi jautājumi? Jautājumi nav pārējiem par debatēm, kas debatējums? Ja nav, laicam balsot, kas arī kaut kā lēmu, vai būs lūdzu par? Paldies, pret, atturās nav, lēmums pieņems. Es apvainojos, atturos, ja? Atvainojos, viens atturās, desmit pārējiem, lēmums pieņems. Nākošais jautājums par nekustamo īpašumu Mihaila 21 uzvalnieku uzvalnieku atsevināšanu. Jautājums izskatīts Finanšu komitejā un atbalstīts, vai kādi jautājumi? Jautājumi nav pārējiem par debatēm, kas debatējums? Ja nē, aicinu balsot, kas arī kaut kā lēmu, vai kurš lūdzu par? Paldies, pret, atkarās nav lēmums pieņems. Nākošais jautājums par detālu plānojumu zemes vienībai skolas ielā 6 uzvalnieku uzvalnieku pagasts. Jautājums izskatīts Finanšu komitejā un atbalstīts, vai kādi jautājumi? Jautājumi nav pārējiem par debatēm, kas debatējums? Ja nē, aicinu balsot, kas ar to ko lēmu, vai kurš lūdzu par? Paldies, pret, atturās, nav lēmums pieņemts. Nākošais jautājums iesniegumu izskatīšanu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu daisa iznomāšanu. Jautājums izskatīts Finanšu komitejā un atbalstīts, vai kādi jautājumi? Jautājumi nav pārējiem par debatēm, kas debatējums? Ja nē, aicinu balsot, kas ar to ko lēmu, vai kurš lūdzu par? Paldies, pret, atturās nav, lēmums pieņemts. Nākošais jautājums zemnieks saimniecības Rugājiene iesniegumu izskatīšanu par zemes vienības valdības cenu pagrasta daisa iznomāšanu. Jautājums izskatīts Finanšu komitejā un atbalstīts, vai kādi jautājumi? Jautājumi nav pārējiem par debatēm, kas debatējums? Ja nav, aicinu balsot, kas ar to ko lēmu, vai kurš lūdzu par? Paldies, pret, atturās nav, lēmums pieņemts. Nākošais jautājums par izmaiņām pedagoģiskās medicīniskās komisijas sastāvā. Jautājums izpīgs izglītības kultūras veselīgības un veicināšanas komitejā atbalstīts. Vai kā jautājumi? Ja jautājumi nav, vai pārējiem par deputējiem ir deputējums? Ja nē, aicinu balsot par sarīkoto lēmumu. Vai par kultus par? Paldies. Reiķi pārturās nav, lēmums pieņemts. Nākošais jautājums par zemes ierīkus ar kādas apzīmējumu sadali. Jautājums izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts. Vai kādi jautājumi? Jautājumi nav pārējiem par deputējiem, kas deputējums? Ja nav, aicinu balsot par sarīkoto lēmumu. Vai par kultus par? Paldies. Reiķi. Paturās nav, lēmums pieņems. Nākošais jautājums uzdevnieku nodas aizsošo noteikumu numuru 7.4.19 grozījums aizsošajos noteikumos numuru 1.4.19 par uzdevnieku nodu pašvaldību par 2019. gadam. Jautājums izsīs finanšu komitejā un atbalstīts, vai kādi jautājumi? Jā, lūdzu.
Tātad ilgas atgādes organizācijas sistēma un darbotāk.
Tātad pats būvprojekts nu pat ir pabeigts, izstrādāts, akceptēts, nezinu, būvvalde ir akceptējis, vai nāk, ne, mēs kā pašvaldība esam akceptējuši. Un tur ir tātad sakarā ar to vēstuli, ko jau es minēju, ja tiks saņemts arī pozitīvas atzinumas, ja atdomot finanšu ministrijas, kā mēs varam aizņemties, izmantojot komunālu uzņēmumu, tad es ir redzēt tālāk, mēs arī strādāsim kā ar aizņēmumu palīdzību šo finansējumu. Jo to dabas resursu nodokļa finansējumu, kas mums ir, mēs, kā jūs redzat, arī grozījumos, arī investīciju plānu grozījumos esam novirzījuši jau esošo projektu finansēšanai, ko mēs varam attiecināt uz šo nodokli. Ja tur jau tāpat, nu, tas bija apmēram 350 tūkstošu objekts. Teorētiski šī gada nav un tā, kas bija iekrāk no pagājušā gada. Mēs sākot no vienam plānojušiem objektam vienam, jā. Bet šobrīd mēs to naudu, kas mums šobrīd jau ir kontā, citiem projektiem novirzam, jo tāpat būvniecību, kamēr izsludināšu šobrīd mēs nesāksim. Līdz ar to tad tādā veidā domāts ir
finansējums. Jā, tas ir nākamā gada.
Nu, es tiesimāk, jā, ir tāpat tagad, kamēr akceptēsim līdz galam būvprojektu.
Mm-hmm. Un tad tas jautājums ir, kad kuriem sūkņu stacijā, ne?
Tātad sūkņu stacija, tā ir notikūdiņa,
jā?
Jā. Ne, tā ir izbūvēta.
Jā, tieši sūkņu stacija.
Tā ir viss papildus.
Papildus, ne, tur jautājums par to, tur papildus finansējumi bija vajadzīgs, ne, vajadzīgs.
A, tur, jā, droši vien līguma ietvaros, ka viņš ir kaut kāds tiek papildus finansējumi vienīgi.
Jā,
paņem tādu par gadus vada rekonstrukciju A.
Tas ir ieguldītais, ko es teicu pabeigts jau, jā.
A, ir izdarīts?
Jā, jā, tas ir izdarīts, jā.
Paldies. Es redzu, daudz lietas ir pārtraukt nākošo gadu, lai mums nevajadzētu veidot nākošajiem gadiem jau provizors par darbu plānu mēģināt mums notāvēt, jo nav nekāds garantijas, ka mēs to varētu pietiks finansējumu, lai viņas ir nākošo realizētāju un pansionātā ventilācijas izbūt.
Ne, tieši tā, mēs esam arī jau strādājami pie tā, liekam kopā visas tās lietas, kas mums ir vajadzīgas, jo būtībā jau šobrīd esam uzsākuši veidot saliktienā rindā visus tos projekts, kas mums nākamgad vajag, lai mēs saprastu, ko mums varam atļauties un arī, lai iepirkumu saulēcīgā varētu veikt. Tā tas darbs jau ir uzsākts. Un tiklīdz mums būs kaut kas gatavs, mēs prezentēsim attīstības komiteju un tā tālāk.
Jā, bet kas attiecās uz to pieminēto saks, tad šobrīd pēc tās naudas atlikuma kontā, kas ir, ja tur ir minējumi šobrīd, tad tur jāpārtaisi projektu, tur, būs, tur nevar izmantot veco projektu. Līdz ar to pārtaiso projektu, teorētiskās summas, kas varētu būt, ja ņem vērā iepriekšo iepirkumu, varētu būt ar 400 tūkstoši, lai pabeigtu šos ventilācijas darbus un liktu darbus. Bet vai tā būs vai nebūs, to grūti spriest, bet pirms jāpabeidz, tad ir šis projekts, pēc tam iepirkums. Summas praktiski šobrīd tāda naudas summa iespējami būtu vēl kontā, lai viņu realizētu. Bet tad jāstāst, kā konkursu skatās. Tā bija tā, nu, vērtējot tās atlikumas kontos, šobrīd situācija ir laba. Mums ir 3 miljoni kaut kur atlikums vēl kontā. Ja, tā kā rēķinot tās rezerves, kas nepieciešams algām un maksājumiem kaut kādas saistības, kas jau šobrīd būs jāizpilda, tās pašas jaunas ielu pārējās, teiksim, ja, ir zināms cerība, ka mēs iespējams varam to savstāt projektos.
Atbilstoši šiem grozījumiem mēs arī atstājam 300 tūkstoši rezervē, plus mums vēl rezervīta veidosies no speciālā budžeta, plus, iespējams, kaut kas no saimnieciskiem darbīm ietaupīsies tikā, nu, mēs jau rezervēs un pārmešu. Mhm,
Man galvenais, lai neaizmirstam sāc, lai es nākošu gada vasarām un pasarām.
Cerīgi vēl, ka varbūt šogad varam.
Kā mēs arī iepriekš jau domāju nolēmām, tad mēs to projektu sakalam divās daļās, viks un ventilācija aiziet atsevišķi iepirkumā, taisim iepirkumu šogad, lai mēs varam to maksājumu veikt jau nākamā gada sākumā, jo tas ir pa ziemu darāms darbs un to pa ziemu arī var darīt.
Viss kārtībā galvenais mēs cits prioritātes, mums arī nav uzpēc.
Vai ir vēl jautājumi? Ja nav jautājumi nav pārējiem pa deputējiem, kas deputējums, ja neikā esmu balsot, tad tas ir to lēmtoju. Tur šūtas par. Paldies, pret, atturās, divi atturās, deviņi par lēmus minētas. Nākošas jautājums par grozījumu mozulnieku nolaka pašvaldību 2009. Tagad amatu vietu sarakstām. Jautājums ir izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts, bet es saprotu, ka ir andolīgi kaut kāds korekcijas.
Te ir lūgums tātad to otro punktu lēmumu projektā šobrīd svītrot, jo mēs paši pēc finanšu komitejas esam secinājuši, ka te iekšē vēl nepieciešams viņu līdz galam izstrādāt. Un cerētos mums nākamo reizi, bet šobrīd man priekšnums un vienkārši izņemt ārā, tāpēc, ka mēs paši iekšēni konstatējam, ka tur ir vēl pašiem ir ko pastrādāt. Nav, teiksim, lūgums šobrīd ir atcelt šo lēmu.
Otro punkts. Jā, uz lēmu, bet otro lēmu, otro punkts.
Atlikt. Vai atlikt, jā, vienalga.
Vai iekšēja auditori, taču tā iekšēja auditori arī atlikās?
Nē, nē, tātad pirmais, kas ir attiecībā uz iekšēja auditori, tas vajadzīgs, tas paliek, bet kas attiec uz garozes pamatskolas metodiķi, to jautājumu mums vajadzētu atlikt nākamajā reizē.
Ja tad ir jāmaina arī trešais punkts par Garozes pamatskolas direktori, ja šeit acīm varbūt ir jāņem ārā tajā lēmuma projektā.
Nu jā.
Pareizi.
Tieši tā.
Skaidrs, vai kādi jautājumi? Ja nav tā, jautājumi nav pāriem par deputējiem, kas deputējums? Jālūs.
Finanšu komiteja ir izteicies gan par pirmo, gan par otru jautājumu. Par pirmo, man, protams, ir iebildījums, aparāt to, ka mēs samazinot darba apjomu funkcijas, tad to, mēs atstājot to pašu atalgojumu rīkojums diezgā nekoriet, tas attiecas uz otro punktu, tad es to arī uzdevu jautājumu izglītības nodaļu, par to, lai nevajadzētu līdzīgi skatīt to jautājumu arī citās skolās, jo, ja tas saistīts ar jaunu to programmu apgūtu, tad, laikam, visās skolās būs pieaugas darba apjoms, varbūt izglītības cilvēku.
Ja, tieši tāda jums dēļas arī atlikām to jautājumu, ka viņš līdz galam, teiksim, nav vēl sagatavots, teiksim, nepaspējām tagad uz domu.
Nu, arī ziņotājs, viena bija ziņotājs, šo jautājumu šodien nav līdz ar to grūti, šodien lemķi, ja viens nav klāt, un viņa nevar pat to, lai skaidrot to, to pozīciju. Vai ir vēl kādi debatējums? Ja nav, tad aicinu balsot, ka sagatavo to lēmu, vai kurš ir mainīts, svitrojot lēmumu projektu otro punktu un veicot izmaiņas trešajā, svitrojot vārdus Garozes pamatskolas direktorei. Kurš lūdzu kā šādu lēmumu projektu, kurš lūdzu par? Paldies, pret, viens, atturās, viens, dēļ parlēmums pieņems. Pārējiem, tad nāks ar dienškārtības jautājumu. Par saistošiem noteikumiem 13.4.2019 par neabūvēt zemes gabalu nomas maksas apmēru mazulnīgi novada. Jautājums skatīts finanšu komitejā un atbalstīt. Vai kādi jautājumi? Jā, lūdzu.
Varbūt jūrīsti paskaidrot par būtību, kāpēc mēs ejam pret vairāk. Izmēs šo sarakstu ar varam, tie, kur varam grib, lai mēs nosakām vienkārši procentuālu šo mēs mācību.
Nē, varam nav izpratīts, varam nav izsacinājuši, ka šie mūsu noteiktie naudas izteiksmē noteiktā nomas maksa ir lielāka nekā ministra kārēt noteiktajā procentus no katastrālās vērtības. Un to vienkārši ar elementāriem aprēķiniem, kas ir izklāstīti lēmumi, ir pierādīts, ka ja mēs pieņemam šie minimālie procenti atbilst tam mūsu noteiktajiem nomas maksājiem 5 centi par kvadrātmetru vai eiro par kvadrātmetru, tad attiecīgi kapitālajai vērtībai par zemes gabalu ir jābūt mazdārziņiem pār par 100 tūkstoši, lai šī mūsu noteiktā vērtība būtu mazāka par 0,5% no kapitālās vērtības, bet starp gabaliem un piegļojošiem gabaliem vispār astronomiska summa 666 tūkstoši, nu, tādas zemes gabalu, man liekas, visā Latvijā nav. Līdz ar to ar šo ir pierādīts, ka tā mūsu noteiktā nomas maksa viennozīmīgi ir lielāka nekā ministra kabineta noteikumos noteiktā un attiecīgi pilnvarojums ir ievērots tātad ministra kabineta noteikumu punktu stāvām visiem nesaistošiem noteikumiem. Pašvaldībai tiesības noteikt lielāku nomas maksu par šiem attiecīgajiem zemes gabaliem, ne par visiem, bet tieši konkrēti par zemes neapbūvētiem zemes gabaliem, mazdārziņiem un starp gabaliem un pieguļošiem gabaliem. Un šī mūsu noteiktā ir lielāka nekā mūsu kabineta noteiktā. Līdz ar to šajā gadījumā mēs arī izmantojam pašu likumu par pašvaldībā 45. Pantā minētās tiesības un nepiekrītām šo ministru secinājumam un atstājumu spēkā šos noteikumus tādā pretredakcijā, kāda viņa atgādīja.
Jautājumi nav pārējiem pie debatēm vai pie debatējums. Ja nav, tad aicinu balsot, saku to to lēmu par, kurš lūdzu par. Paldies, pret, atturās, divi atturās, deviņi pār lēmu pieņems. Nākušais dienas kārtības jautājums par precizējumus aizstāvšajos noteikumus 14.4.2019 par aprūpu, kas mājas pakalpojumu organizēšanu nozalnieku nodā. Jautājums ir izsakīts. Finanšu komitejā, bijām finanšu komitejā un atbalstīts. Vai ir kāds jautājums? Ja nav, pāriem par debatēm, kas debatējums. Ja nav, tad aicinu balsot, saku proto lēmu par to šūtas par. Paldies. Bet atturās nav lēmu pieņems. Nākošas jautājums par izsvalstu tributātu apstiprināšanu. Jautājums izsakīts finanšu komitejā un atbalstīts. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav pāriem par dentiem, vai tad ir tēmas? Ja ne, aicinu balsot par sekrotu lēmu, ko ir par šūs par. Paldies. Pret. Atturās nav lēmas pieņems. Nākušas jautājums par publiskās aptiešanas organizēšanu iedzīvotāju viedokļu noskaidrošanai pa varam rosināt to administīvu reģionālo reformu. Jautājums ir izsakīts finanšu komitejā un atbalstīts, vai kādi jautājumi? Ja nav pāriem par dentiem, vai tad ir tēmas? Jā, lūdzu.
Man bija dzirdākie jautājumi, kas tam mēs te ķemājās. Ar radio mēs tas neesam iekļauti, to ir novatori, bet mēs radio īsti mēs esam mūsu nolīdzīvot. Tā ir tā lielākā pozīcija, tā amērā.
Šobrīd jā, bet radio ir tikai viena no sadaļām, kādā veidā ir saskaņojumā
ar repertoriju. Mēs visi mēs mūsu no sveicu radio 2500 eiro.
Tā ir tā auditorija, kas ir braucošā auditorija, kas ir, teiksim, mašīnā virs tūras, klausās radio no rīta un vakarā. Tāpēc arī ir aktuāli laiki rīta un vakars.
Otrs jautājums, ko mēs ieraudīsim paskastā, skatoties uz to apspriešanas lapu drūka 10 000 eksemplāri, kas bija 10 000.
Tas nav paskastā.
Nu, bet labi, bet... Tas ir
uzmērums. Apspriešanas lapa drūka. Tās ir anketas, tās ir tās anketas, kur cilvēks saņem drūkas tajā brīdī, kad viņam ir jāizsiek savus viedokļus, kurā viņš atfiksē savu viedokļus, vai viņš ir pār konkrētu teritoriju apvienošanu vai pret. Un tur viņš atfiksē var arī pamatot savu viedokli, kāpēc ir viņam tieši šāds uzsūt. Un tās nav lapas, kuras viņš saņem pastkastē, vai kas ir viņam paliek uz rokas, tās ir tās, kas tiek ievietotas
kūrnums. Kas te nonāks iedzīvotājiem pastkastē? Jo vislabāk mēs varam uzrunāt par pastkastē.
Pastkastēs iedzīvotājiem nonāks turkārt avīze, kurā būs informācija par konkrētu apspriešanu, Otrs informatīvās mazās lapiņas, kurā būs arī informācija par to, kur, kas notiek un kādos laikos. Līdzīgā kultūra. Viņas nav atsevišķi izdalīts, jo tas ir tiek šāvijas maketēšanā un izdalīšanā. Tas ir tās, tā pozīcija, kas praktiski mums katru mēnesi tāpat jau ir nenāk atsevišķi klāt.
Tad nemūs nebūt speciālas materiālas uzsaukums nav.
Ņemot vērā, ka ar avijas iedzīvotāji jau tāpat šo informāciju pašas ar saimēm, es neuzsaku, ka ir nepieciešams vēl papildus.
Jā, noziedosim pirmo lapavīzi. Es vienīgi nav manis priekšu, ka tas ir parādījums, vai mēs patiešām sasniegotos.
Būtu viens rādījums, nebūtu nekādas skepsis.
Bet es saprotu, ka nav jau viens radio domās.
Nē, šo jau gadījumā ir tikai viens radio, jo radio reklāmas ir diezgan padārgas, un līdz ar to, ņemot vērā kopējās izmaksas, ir šobrīd viens radio.
Bet bija ierosināja finanskārtēs laikā, mēs skriedām to, ka stonto radio ir tas, kurš, teiksim, daudz ir, kurš nosaka lielu laukumu.
Jā, bet tur ir uz pusi lielāks izmaksas.
Jā, bet varbūt tad vajag tā budžeta ietvaros skatīties nav obligāti, varbūt tik bieži jāraida, varbūt, kad ir, teiksim, kaut kāds tas savs grafiks, tas ieteikt, tomēr tad to budžets ir budžets, bet, teiksim, nu, radio viens vairāk klausās cilvēkam, viņš skan visu dienu. Bet skonto ir vairāk tāda jaunāka kategorējuma un dinamiskāka cilvēka. Nu, visus rādījumus mēs nenosīksim tādu budžetu, mums šiem nav.
Nē, es domāju, ka esošajā budžetā mēs vēlam jāplānot vienādies
budžetus. Bet varbūt laika jāpamāt, biežums jāpamāt, teiksim, tas tik daudz, jo tie ir rakstīts 25 dienas, varbūt, ka nevajag 25 dienas to, tad to rādījot, un pastīties pamatvēlēt par to biežumu.
Jā.
Katrā gadījumā šī es saprotu, kas ir pielikuma pozīcija šobrīd, to mums vajag, bet mums jāsaprot, vai mums to vajag tagad tā kā lēnumā. Te jums ir rakstīts radio viens, vai tikai tas bija tā kā...
Jā, radio divā.
Radio... Tāmē, te ir radio translācija. Nā, jā, ir kļūt rakstīts radio divā. Nu, varbūt, ka tomēr varam, ja mēs varam vienoties tomēr vēl izvērtēt, un ja šobrīd tas lēmums ir pieņems, tad vēl ir laiks, lai apzvanītu un mēģinātu noskaidrot izcenojumus, un tad tā arī saka budžeti ietvaros.
Nu, mēs varam vienoties tā, ka radio reklāmai paliek esošās izmaksas, bet es apstos, kādu rezultātu mēs varam sasniegt ar alternatīvu radio reklāmu.
Ar divām, nevis vienā radio, bet divos. Vai tā varam runāt, vai tā varam vienoties, pakoriģēt, nevis tik, ja tu rādi ar divi, bet arī tad, nu, es tā saprotu, uz tiem reitingiem, tas skonto ir tas, kas ir tās nākošais. Nu, to jūs paši par tos reitingus paskaties, kurš tur
nu, manuprāt, arī tur ir, ja pa vienu rādio brillēs veselu mēnesi, vienu reklāmu, tur pēdējākā pilnīgi, es nezinu, kurš rādio divi klausās. Kāpēc esmu pārgājis Latvijas rādio viens, viņš ir spēc, bet, nu, manuprāt, tiešām būtu padomāt, ko nedēļu pirms iestrinkt un vairākās tām topu radiostacijām, protams, nu, ar samērību.
Jā, es
aicinātu
informāciju vairāk sniedz par radio viens, radio divi.
Mm, savukārt jautājums ir par reģionāliem drukātiem radiem, es tie Zemgales ziņām, mēs tur nekojam un
ir par Zemgales ziņām. Šobrīd ir plānots kā reģionālajos laikrakstos būs vēstsalību.
Zemgales ziņām 140 abonementi Rozalnieku novadā, pretēji 4500 eksemplāriem, ko avīzi ieliek paši mums arī.
Abonementi jā, bet daudz mums
šobrīd, kā parasti viņi resa dalīs, ko mēs sūtam paņemt, ir plānots tā, kā būs gan Zemgales ziņām,
arī ir viens no jautājumiem, ko droši vien arī ir vērts apspriest tur, kur teikt, tur, kur nav mums ar valsts ceļiem, ja valsts ir neļaut kļūt neko pār savām teritorijām. Pār savām ielām mēs varam padomāt. tas nav tik dārgs prieks, lai tu neizmīlu.
Vai
mums ir vēl kādi jautājumi par šo?
Jā, bet tu nav jautājums atkal par to pašu stāvi, nu, viņi tā, nu, nezinu, steigā, jo tomēr 10 000, nu, kā mums 10 000, protams, ka tas ir centi, jā, bet mums jau 10 000 kopā zīdēņiem, ko tas zīdēņi arī tur kaut kā izpildīs ar kreisko pāris?
Nē, ņemot vērā, ka apspriešanas vietas ir 5 vietas, plus mēs reikinam, ka vairākas reizes ir izbraukumi, lai ir pietiekams skaits apspriešanas zīmju katrā vietā, jo šobrīd nav iespējams prognozēt kādu būs iedzīvotāju aktivitāte, lai nav situācija tāda, ka kaut kā būs
pietiekams. Cik pēdējais vēlēšanās nobalstot divreiz vairāk būs labi?
Nu, nevienmēr tas ir tas objektīvais radītājs.
Tas tam kā piezīmēm papīrīšanu.
Grūti jau spriest par to aktivitāti, jo tie Iecava un Ikšķile, kuri rīkoja tāds pašāks nērums, viņiem bija Iecavā, cik es atrodu, bija pār par 70% cilvēks atnāca. Nu, tas viņam arī līdzvērtīgs ir mūsu novada skaits, viņam atkal 11-12 000 iedzīvotāju nodaļu. Tad tas, nu, un tā ir, ja nu vienā stūrī tagad pietrūkst, tad bet, nu, tas, tā investīcija, tas tā, 300 eiro, tas tās ir kā, labāk arī visur pietiekoši, un pēc tam jāziedo kaut kādu daļu, protams, mums jāmet ārā, nekā ka kaut kur pietiekoši.
Paskaties, cik pēdējais vēlēšanās numurs, vai kā tā izpratumi ir reizi divi daļā būs tādā. Nē,
tā ir
mainās. Jā, bet mainās vietas, mainās.
Jā, nu, bērni to patēļu
mārēja. Nē, protams, nemūs. Tā ir tā pozīcija, kur vienkārši nebūs laika neko piedrukāt un pārdrukāt, un visdrīzāk izdalīs pa tām 5, cik pa tām vietām, kas tur ir, un lai viņš tur stāv uz vietu.
Es izbrauk un jūs iedzīvotais
no
jā.
Jā, tas ir jautājums. Var mēģināt optimizēt, kur to kaut kādā 100 eiro, tur cik par jau ir nepieciešami ieteiksim, jā, samazināt, bet jāskatās tiešām, vai nav kaut kādas.
Pēdējās vēlēšanās nobalstot vai 3-4-2-4.
Jā, bet tas nozīmē, ka ja reiz divi, tad nozīmē 7 000, un ja ir 7 000 kāda tā rezerve, lai kaut kur nepietrūkst. Tā, tas mums nav tik liels procents pavirsts, tā kā, nu, tas tāds.
Galvenais tāpēc man nemēr.
Nu, tur ir šķiet. Jā, lai...
Man paredzēt tādu iespēju, ka cilvēkam ir iespējams ar to lapu iziet ārā, līdz ar apkārt jums nozīmē.
Jā, vēl būs.
Jā, un tad nekārši, lai atgādinātu tas, tas nākamais solis, tas tam, kāds mēs uztaisam to...
Romes sēdē Lemjam, 26. Mums sanāk, jā, septembrī. Jo tāpēc arī pagribu to Romes sēdi pārcēltu vienu nedēļu, kad savāc pārāk īsts laiks, lai saskaitītu, lai nebūtu kļūdus skatīšanos un demlīdzi, tāpēc ar 26. tad arī noskaidrojam situāciju, nu, mēs zinām mērā pieņemam zināšanai došiem kaut kādā veidā to, kā ir nobals.
Man pēdējais jautājums ar dāmiju, vai jūs tur darbiniekiem nav pamāc paredzējuši? Es skatos tās stundas un mājās cilvēki ir vakaros. Un kā būs mājās?
Šobrīd ir reikināts tā, ka tās pagodinātās dienas ir ceturtdienas, tāpat domas darbiniekiem ir darba diena. Kalkils piemaksas ir reikināts par tām stundām, ko cilvēki strādā ārpus iekstā darba
laika. Ja cilvēki strādā Rīgā, viņi nozaunīgos reāli pēc 7, nu, dīņiem.
Tāpēc tās brīvdienas
ir pārējās. Tāpēc ir pārējās tāds, ka ārķētas dienas ir vienu ceturtdienu, bet ir iespēja nobalsot līdz 9.
Nu, cerēsim mēneša garumā, tas viss iet un maksimāli centīsimies, protams, arī informēt par to lietu, kas procesā jau notiek, lai tie, kas jau kaut kā nav pamanījuši, varbūt, tāpēc cerams, ka tas rādio uzrunās kaut kur, kur kāds radinieks atpajautās, vai tu bija informēt, nu, tas tā. Tā, lai vēl kaut kas dedikējums, jā, nekā dedikējiem vairs nav, tad es aicinu balsot par sagatavot to lēmu, vai kurš būs par. Paldies. Atturās nav, lēmums ir mums. Nākušais jautājums par ceļu fonda apsaimniekšanas komisiju. Jautājums nav skatīts, jo tas nav, nav skatīts vienā no komitejā. Ja virzēm izpildu direktors, tad lūdzu arī paskaidrēt mums.
Atbilstoši likuma par autoceļiem pašvaldībai piešķirtās ceļu fonda daļas sadalījumu pašvaldību. Un atbilstoši mūsu esošiem noteikumiem, mums ir paredzēts, ka ir šādam mērķim arī veidot komisiju. Un komisija palaist gadām, līdz šim mēs esam daudz priekšsakā rīkojumu šo komisiju veidojuši un strādājuši. Šis ir vienkārši sistēmas sekātošana, kad šis ir vajadzīgs apsvirtināt par domas lēmumu. Tātad no komisija, mums priekšsētājs es, no deputāta un priekšsētājs Jānis un arī Gunti Žēvis, kas mums atbild par ceļu. Priekšlikums apstiprināt komisiju šādā sastāvā.
Un ieskat jautājumu. Jautājumu nav pārējiem par deputātiem, deputātiem jau uz.
Jā, tā komisija ir viena svarīga, jo, principā, tur ir pilni pa naudām un pa prioritātiem. Šobrīd man ir piedāvājums, ko mēs, ja mēs paskatāmies četri komisijas locekļi, un praktiski trīs no administrācijas. Kodēļ, tad mums priekšēdēja ceļa deputāti, bet tomēr, nu, šīm gadījumam viņš kā administrācija, nu, piedāvājums tāds, ka izmaiņu šo sastāvu, tātad izpildīju to ļoti patīšu sēmu, un vēl vienu deputātu ieslēgt, bet jums priekšsēdētāji neieslēgt šīm komisijām. Man būtu priekšlikums, tātad Jāņu Valētu šīm komisiju dēļu lietu nevietām.
Tātad vēl kādu deputējumu skatu priekšlikumu? Priekšlikumu nav, pārāk citu deputāju nav, tātad ir ienācis priekšlikums svītrot Dainu Liepiņu un aizstāt viņu kā Jānu Valēku. Tad vispirms mums jābalso ir par šo priekšlikumu, lūdzu, kurš pašā priekšlikumu? Paldies, kurš pret? Atturās. Līdz ar to rezultāts ir 5 par, 5 pret, 1 atturās. Atlēmums nav pieņemts. Līdz ar to jābalso ir par iepriekš sagatavoto lēmu projektu, kurš mūs pašā lēmu projektu. Paldies, pret, atturās. Nebalso, tātad lēmums nav pieņems, jo nav 8 balsotājiem. Līdz ar to pārējiem par nākotnē dienas kārtības jautājumu. Nē, nu, nav neko nevaram darīt, mums nav.
Nav komisija mums
vajag. Nav apstiprināts, tās arī ir lēmums. Nevar būt mazāk pa 8
balsotājiem. Ir tas jautājums nākamais par dalību sēdē, bet nebalsošanu, jo pēc varam pēdējā skaidrojumu ir tomēr deputātam pienākums jāpildu jābalso.
Bet šis ir deputāta jautājums, tas nav administrācijas jautājums. Tātad lēmums nav pieņems, pārējiem par nākšo dienas kārtības jautājumu. Pār vienos tarifu centralizēto simptomu apgādes sistēmās Ozolnieku novadā. Tātad šis ir arī jautājums, kurš nav skatīts. Man pat mēs finanšu komitē nesaņēmu šo jautājumu. Nē, bet viņš ir ļoti aktuāls un svarīgs, un es domāju, ka viņi šī situācijā droši vien kaicināsim.
Nu, es droši vien sagatavoju šo lēmu projektu ar noziņot, un tad tālāk uz jautājumu, tad mums
jā, ir arī kā es būtu pārstāvšie.
Jā, tātad mums, kā es būtu iesniedz aprīlī regulatoram jauno siltumu tarifu, un bija organizēta sanāksmes, uzklausīšanas sanāksmes mēs saucas, un atbilstoši šajā sanāksmē arī iedzīvotāju viedokļu, un iedzīvotāju šajā darījumā viedokļu bija no Ānes, ka varbūt Ānē vajag atsevišķu tarifu. Regulators mums uzrakstīja vēstuli, lai tad arī mēs kā pašvaldība sniedzam viedokļu regulatoram, kāds tad jums novadā vajadzīgs vai vienotais tarifs, vai katrai no trim centralizētajām siltuma apgādes sistēmām atsevišķu. Tad mēs paprasījām KSDU viedoklis pievienots arī vēstulē. Ir tāds, ka vajadzētu būt vienotam tarifam. Arī divas sēdes iepriekš, kad mēs lēmām par pagaidu tarifu, ko piemēro tāmē, mēs arī toreiz lēmām, ka tas tarifs ir vienots. Bet paskatoties uz šiem aprēķiniem, kas arī ir KSDU vēstules pielikumā, tur sanāk tā, ka varbūt tas Ānes un Ozolnieku tarifs, ja būtu atsevišķi, viņš neatšķiras tik daudz. Tur tā atšķirība ir 4,2%. Bet problēma ir brankās, jo brankās, ja mēs nosakām atsevišķu tarifu, un tur tikai 5 daudzdzīvokļu mājas, kuras no centralizētās sakumā mēs arī ar gāzi, kur tiek apsildītas, tad tur tā starpība ir krietni ievērojama, tur ir 18%, 18,3 laikam. Un tie ir piemērs arī lēmuma projekta paskaidrojuma rakstā, piemērs uz 150 kvadrātmetru dzīvokli. Protams, brankās un ānē tas ir nesiltināts, ozolniekos tas ir siltināts, līdz ar to ir mazāks maksājums ozolniekos pats par sevi sanāk, bet viena vai otra tarifa gadījumā konkrēti brankās šī atšķirība šim dzīvoklim būtu mēneša maksājumā 21,90 eiro, kas, zinot, teiksim, Sparta fielā iedzīvotāju sastāvu, nav tie maksātspējīgāki iedzīvotāji, protams, būtu viņam sāpīgi. Nu, tāpēc ir piedāvāti trīs lēmumi varianti. Pirmais, tātad var apstiprināt vienotu tarifu, otrs apstiprināt dalītu visās centralizētajās, visās trīs centralizētajās sistēmās, un trešais variants vienots tarifs ir ozolniekos un ānē un atsevišķi brankās, kas vismaz man arī pašam šķiet tāds loģiskāks risinājums. Bet nu, šis ir, nu, zinām, mērā politisks jautājums, politiski izšķiršanās, tāpēc mums gribējas, lai arī domājam par to, nevis mēs kā pašvaldības administrācija. Tāpēc arī šis lēmums šeit ir uz lēmšanu. Un viss.
Arī kādi jautājumi?
Jā. Jautājums. Kā ir ar tā mājām brankās, kur ir pie mājām katru mājas? Atsīšu?
Bet runa par tām mājām, kas ir brankās savas ielās, tad tur ir decentralizētais tarifs, kas, pavisam, atsevišķi tiek reiķināts, ir 47 eiro šobrīd.
Decentralizētais tarifs. Tā, tad to mums pastāv šobrīd decentralizētais.
Jā, pastāv,
jā. Tad bija vienkārši jautājums par to, ka mēs par ko nepasakām deputāti.
Es jau teicu, ka mēs runājam tikai par centralizētiem, mums ir trīs centralizētie, un par decentralizēto jūs pat esat lēmuši.
Otrs jautājums man būtu, ka es devu redzīmēju. Šī nozare pagājuši gadu, kā nostrādā? Un taču ir uzskaita atsevišķi par nozarēm, tāpēc viņi nesapēļu, teiksim, tur izdevumi, te ienākumi pārstniedzē izdevumus, kā vispār?
Tātad šī nozare? Jā, apkurs nozare pagājušo gadu bija zaudējumi. Lielā mērā pateicoties tam, kad āre tika nokurināta visu ziemu ar decentralizēto apkurs sistēmu tarifu, ja kas pēc aprēķiniem, ko mēs rādījām jau finanšu komitetējā un uz iepriekšējo domas sēdi, kad būtiski atšķirās šīs te izmaksas un pieņemsim, ja tagad ānē, ja tas tarifs, kādam vajadzētu būt, ir apmēram 65 eiro, ja tad, nu, par megavatu stundu, tad mēs viņu visu ziemu nokurinājām ar 47 eiro. Tāda, jā, šeit mums visas ziemas garumā bija zaudējumi, nekļūtos kaut kad, nu, gandrīz 40 tūkstoši, jā. Es tevi no galvas reizi izņēmu.
Kā jūs pēc 18 tūkstoši ir pagājuši reizi jūs?
Nē, apkurs sezonas garumā, jo viens ir gads, otrs ir sezona.
Nu, otrs būtisks tāds faktors, kas neatkārtosies šajā gadā, bija tas, ka mēs izskatām, tā ir tā, ka pārtrauca koģenerācijas, nu, mēs izskatām no tarifu grupas, tur bija tas pārējums par gāzi, tas bija 20 tūkstoši eiro, kas bija ļoti būtisks arī.
Jā, tas man ir otrs jautājums šeit necēlāt, jo nevar pateikt, ka tā nezaru, ka tev ir jānes.
Nē, protams,
nē. Vēl uz jautājumu. Jā, Lūdzu.
Nu, priekšlikums atvirta šo jautājumu, ka tiešām es atvarās to, ka šis jautājums nebija izskatīts ne attīstības komitēm, nebija laika sagatavot un iepazīties par dokumentu. Priekšlikums atvirta šo jautājumu.
Vai vēl kādu citu priekšlikumu? Pamatojums varbūt tā ir iespēja atlikt vai neatlikt, kāpēc mēs nesagaidījām pieņemsim augustā sēdus?
Mums regulatoris prasīja līdz 12. jau, un mēs šobrīd saņēmām, uzrakstījām pagarinājumu pieprasījumu, saņēmām atļauju līdz 30. datumam.
Par to runā lūdzu par mēnešiem, es nesaprotu, par kuriem mēnešiem tu runā.
12. ir jūlijas, 12. arī jūlijas, jā.
Ar ko mēs saņēmām, bet viņi uzrakstam nedēļas laikā?
Mēs saņēmām viņu pirms mēneša. Mēs vietvāku nesūtījām KSD, tādu vēsturu mēs saņēmām bildiņu. Datums ir visus neatcerētas.
20. jūnijā bija no regulāta.
Un tad uz finanšu komiteju mēs viņu vairāk nepaspējām, mēs tajā pašā dienā mēs arī saņēmām, līdz ar to, ka viņš arī bez komitejas ir atnācis šeit.
Bet jūlijā taču mēs varam skatīties, jo 20. jūnijā saņemta vēstuma regulātora, līdz ar to mēs varam skatīt gan attīstības komiteju, kur atcēla, nezinu, no vienas lidēju, gan finanšu komiteju.
Ja mēs tad visiem tiek pulsport, ja jūs nelasat, tad visiem tiek pateicis, ka neviens neieradās šīm komitejām.
Nē, jau man ir viens. Tas ir skaidrs teiks, kāds netika, tāpēc atcēla lielākā daļa jau būtu tikus.
No komitejas vadītājs šeit droši vien tajā plus komiteja vadītājiem, kāpēc tika atcēla.
Kas ir, ja mēs atliekam viņu uz nākamo, jo es arī, nu, kas tā, kas mums ilsīs, bet, nu, tā es teju, tos baigi atlas.
Protams, ja mums ir attiecībā uz iestāžu vadītājiem, mums tāpat ārkārtas sēdi viesti, jā. Varbūt mēs to ārkārtas sēdi varam bišķīt ārkārt uztaisīt, un tad mums ir trīs jautājumi, ir iestāžu vadītāji un šis jautājums.
Jā, tā te ir nav.
Kā?
Varbūt nepārbūtam no to. Es faktiski pieļauju, ka varētu būt divi varianti. Viens variants visās novadā vienāds, vai visās decentralizētajās vispējumās dažkārt. Jo variants numur 3 man īsti nav skaidrs, ja mēs varam brāmkās izrēķināt atsevišķi, kāpēc mēs nevaram ārnei izrēķināt atsevišķi.
Mēs esam arī izrēķinājuši, un patiesībā tātad, no tāda godīguma viedokļa, protams, būtu labi, ja katrā atsevišķajā sistēmā būtu savs tarifs, ja tas no godīguma viedokļa, protams, būtu pareizi. Kādēļ mēs šobrīd startējām uz regulātoru ar vienoto tarifu, ja tad būtībā, ja pie vienotā tarifa, ja kuras investīcijas, tāpat kā ja kuras, piemēram, remonta avārijas, ja viņas izlīdzinās un teiksim tā, ir vienmērīgi sadalītas savukārt, iedomāsimies šobrīd, ja nu kaut kādās vai brankās, pieņem, ot, uzskatāmākais būtu, brankās, ja kur pēkšņi ievajagās lielas investīcijas, ja vai nu, kaut kāds liels remonts, vai ko tādi, ja tad faktiski šis viss šobrīd ir uz šo piecu māju iedzīvotājiem, un tas būtībā šo tarifu momentā var nu, pacelt līdz ļoti, ļoti, ļoti.
Bet es šodien arī pakomentēšu mazliet ar tehniskajiem faktiem, kad šobrīd patiesībā tā branku centralizētā siltumapgādes sistēma ir tāda, kāda viņa ir. Tas, ko tur tuvākajā piecgadē šīs te investīcijas, par kurām mēs runājam, varētu būt gāzes katlu nomaiņa, tas varētu būt maksimums 30 tūkstoši eiro. Tad tuvākajā laikā visticamāk mēs neplānojam investīcijas siltumtīku attīstībā kā pārvedē, jo tās ir milzīgas izmaksas, kā mēs šeit arī redzam no ozolnieku projektu pieredzes. Jā. Un tajā brīdī, kad būs vajadzīgas investīcijas branku pārvedes sistēmā, es patiesībā ieteikšu jums domāt par decentralizāciju šajām piecām mājām, jo uzturēt pārvedu dēļ piecām mājām patiesībā ir ļoti, ļoti neekonomiski. Gan no patērētāja skatpunkta, gan no mums kā siltuma enerģijas piegādātāja.
Nu, faktiski ir piedāvājums pārdalīt izmaksas uz visiem.
Nu, tātad šobrīd mēs ar šādu iestartējām, ja lielā mērā pateicoties tam, ka šis te nākošais lielākais objekts āna ir tikai īsts brīdi, ja? Bet godīgākais tāds sadalījums, ja patiesībā būtu, kad katram no šiem apdzīvotajiem rajoniem ir individuāls atsevišķs tarifs, ja tas būtu godīgākais šobrīd.
Arī atrašos vienkārtāt par to, ka pati definīcija tarifs patiesībā atspoguļo šo te konkrētās siltumapgādes sistēmas uzturēšanas izmaksas. Diemžēl viņš ir tāds, kā jūs tur redzat cipuros, Tā kā mēs redzam, ka ir tiešām 12,5 eiro atšķirība par megavatstundu brankām un ozolniekiem. Nekādīgi man neizdevās arī ar ekonomistiem, mēs mēģinām piedzīt šos cipars, kurā pie kādām investīcijām brankās šis tarifs varētu arī sasniegt šos 67 eiro par megavatstundu, tad es teiktu šobrīd pie nekādām. Jo, ja mēs skatāmies tos 30 tūkstošus eiro, kas ir par to apkurs skatu, kas iespējams arī nebūs vajadzīgs mainīt tuvākajā piecgadē, tad arī tad, ja izdalošu eksploatācijas laiku, un tas tarifs nekad nebūs lielāks par 70 eiro. Nu, tad nekādus pēc šī starpība. Vienkārši, ja mēs runātu par to, ka tas ir plus mīnus 5 eiro, tad tas varētu, mēs varētu iet uz to vienoto tarifu ideju, kas būtu tiešām saprotama, bet ja tas ir 12,5 eiro, tad par to mēs tāpēc ceļam šo te trauksmi savā ziņā, jo ar āni tās atšķirības nav tik lielas, un tur par citās mājas arī ir vairāk, mēs būtu arī gatavi investēt un aprēķināt, tur arī ir problēmas pārvadē, kuri būs tuvākajā laikā jārisina, bet rankās mēs tādus vienkārši neredzām.
Jā, man jautājums izmantošu iespējums tas. Tas mēnesi eiro kvadrātmetrs, kas tas ir? Tas ir kaut kādi, kas tu ietaupi?
Tas ir tā eiro tarifs, tieši eiro plus kvadrātmetru, izreikināts aptuvenās īmnos, spriežot pēc tā, cik mēs esam...
Bet kas tajās iepļaujās? Tas ir kaut kāds pārkas?
Pārvadi ražošanas modeli.
Tāpēc arī tās brankas ir, nu, viņas ir nu, neefektīvas, es varu jūs tur...
Neteiksim, ka neefektīvas, vienkārši tur... Viņi zudumi ir tāds, kādi viņi ir, apkurs katls ir tāds kāds, viņš ir, tur ir viens apkurs katls, nevis divi tā kā, tomēram, ānei, kur ir iespējas pārsēties no vienu uz otru tehnisku problēmu gadījumā, vai kā šeit ir šķeldas katlumā, jau ir iespēja regulēt šo tā, nu, Tad mēs strādā viens skatlis, pārslēdzamies uz otru, tad nu, brankās tā situācija ir tāda, ka...
Ok, un cik procentuāli, teiksim, sastāv āne, brankas, ozolnieki, tā globāla ņemot? Procentuāli, teiksim, nu, no apgrozījuma tos.
Jo
ne, vienkārši, ko mēs tā piecām mājām runājam, tas ir no kopējā grozes.
Nu, tas ir
ļoti nedaudz,
jā.
Tas ir ļoti
nedaudz, jā.
Un mums, tās piecas mājas, jā, nāri, nāri kaut kur, tad ir cik
mācās,
labi, teiksim, nāri, šo, brankas ir pieci, āni, cik?
5 līdz 8, tad āni būs, teiksim, 15%.
Un tad tas viss pārējais, tad kaut kur 80% šis, tad pasaules, jā. Ok, un tas sūtuma regulātors...
Tad arī iesaist tādu datus varu arī
aizsūtīt. Jā, ko tas sūtuma regulātors no mums grib, lai mēs pieņemam vienotu, vai viņš grib pat, lai mēs nodefinējam to, lai
jūs patiņemam.
Viņam ir nauda,
jā. Viņam ir nauda, ok, jā, skaidrā.
Šī situācija šobrīd tāda ir iesniegts, kā jūs, tur ir gara procedūra. Šobrīd viņi iet to procedūru, lai līdz apkuras sezonai pieņem to, ko mēs sākam tāds vienotais. Jā. Ja šobrīd mēs lemjam par to, ka ir jāmaina šis tarp, viņi principiāli saka, ka sākusies jauna procedūra, un tur ir risks, ka patiesībā līdz jaunai sezonai mēs neko nepieņemam. Tas nozīmē, ka atkal šī apkuras sezona aizies kaut kādiem zaudējumiem. Tā ir tā lieta, kāpēc it kā bija tā steidzinība, es saprotu no, arī no KSD un pārēlēm mēģināt pēc iespējas ātrāk šo jautājumu risināt, lai varētu, var būt paspēt tomēr uz apkuras sezonu. Jā, jā.
Nu, jās uzskatu, ka āni bija lielas investīcijas pagājušas gadus, un tur ir uzstādīti visu, kur tik var skaitīt. Visus mājas, sporta kompleksa malzem, kultūra nama, tur saskaitīt, cik maksā āni viens kvadrātis metrs, un cik maksā tarim, tas ir. Es uzskatu, ka ir.
Mēs jau esam saskaitījuši. Mums var paredzēt, ka ļoti līdzīgi ozoni.
Vajag apšķirnīt vienu tarifu, un es skatu, ka vajag atšķirnīt tarifu.
Atšķirnīt, tas ir ozoni, kas mājas autinātas.
Tas uz vienu kvadrātmetru nav īsti pareizi. Pareizāk jābūtu ņemt tarifu par vienu enerģijas vienu.
Tas ir par no patērētāju skatu punktu skatoties. Šeit jums taisnība, mēs skatāmies par tieši starturi jautājumu. Tikai, tas ir tikai uzskatām, jūs saprotot, kā mainīsies iedzīvotāju šis rēķins.
Savukārt, ja paņemt vienāds 50 kvadrātmetru dzīvoklis, tāds sanāk šī kvadrātmetra izmaksa, un lai var apmēram salīdzināt, kā būtu patērētājiem šobrīd tā izmaksa lūkums, tas ir vairāk tādā, no tāda ir ļoti skatīgs, teiksim, vieglāk klasāms no šī, tas nav.
Vēl viens kāds hibrīd pienāris bija, kuriem noteikti vienot un kur atsevišķi
atpušanā? Par cikā ānē mēs sardzam, ka šeit varētu būt vēl turpmākas investīcijas, un kad tādu investīciju gadījumā ānes iedzīvotājiem būtu izdevīgs tas vienotais taips, bet mēs to izdevīgumu nevaram ieraudzīt brāmpu iedzīvotājiem, kur ir tā
problēma. Un var uzmanīt par tādu investīciju uz jūsu runu? Ko tur var investēt?
Jā, šobrīd ir jauna gāzes katlu māja, tur investīcijas nav nepieciešams vairāk, kas būtu pārvedē, bet te precīzi šobrīd nevar pateikt, cik tie būs metri. Bet tur būtu
silpu krāsnes. Jā, ir
izdevās. Mēs runājam tā par nākotnes attīstību, ja mēs
runājam prākām, tad mēs esam... Ja būtu investīcijas, āmen, apvienot sistēmu, pateicat.
Tur bija siltumēdi izbūvēt, zūdami, kā tu zūdami mūsu šodien, jūs izzināt, kā zūdami?
Tas ir viss aprēķināts, un tas ir šeit uz ūdeni ir
iekļauti
tā ir kā 15%. Kas parakstīja šo dokumentu, Bērziņš, bija jūs, bet pagājušā gada specialistas
Jānis,
viņš mums tātad tur nav zaudējumi lieli.
Tur nav liels ūdens,
15%, nu, tas
ir vienās vēlētās. Ja to zudumē ir izdus,
bet
ja
kurā siltuma pārvedē
ir
ar laiku vajadzīs
investīcijas.
Tā
nebija
lieta. Nebija lieta. Bet šeit tas lielāk atšķirība, tagad, piemēram, starp ozolniekiem un ārpu, ko tie diskusija, tur ir viena siltināta māja, otra nesiltināta māja. Tāpēc ir tas kardināli 50 centi uz kvadrātmetru. Bet tā ir tāda liela atšķirība.
Ar brankām tu domā, viņš tā nav?
Nē, es ar āni tur
ir. Āni nav liels.
Nē, 50 centi ir.
Nē, tur tie kvadrāti mēs varbūt bija nevietā, jo jūs ar tirgojat siltumenergijas vienīgi.
Tas nav no mūsu puses skatoties. Tas ir, es paņēmu to no mūsu puses atbalstu iedzīvotāju. Iespējams, kāpēc viņi būs neapvienāti, jo iedzīvotāji būs tie, kas nāks uz tarifu sanāksmēm. Un viņiem šie visi cipari ir redzami. Un vienkārši tāpēc, ka viņi visticamāk nebūs vienaldzīgi pret to situāciju.
Un otra lieta, kas ir par tiem ieguvējumiem vai zaudējumiem, nu, ja vienā, teiksim, tā decentralizētā sistēmā ir investīcijas, jā, protams, tad ir ieguvējis šīs sistēmas lietotāji, bet, nu, maksā jau viss no valsts. Un šim šīs sistēmas ir attīstītas nošķirt, un es uzskatu, ka šādi arī ir jāturpina, ja neliekam kopā tur, kur nav nepieciešams. Un, jā, bet, protams, runājot par brankām, ja ir plāns pāris gados pāriet uz individuālu lapu,
Nu, šobrīd arī tam īsti nav nepieciešamība. Ja var piemērot šādu tarifu, tad lai tā sistēma strādā, cik viņai ilgi iet uz darbu mūžuši, un tad kaut kādā brīdī, kad sapratīs, ka tas nav rentabli, tad būs par to noteikti jādomā.
Nu, šobrīd jau, jebkurā gadījumā brankās arī pie tā 55-89, ja viņš paliek tāds tas tarifs, tad viņiem vienalga, ka tās izmaksas ir krietni lielāks. Un tas tāds tas spiediens uz to, ka viņiem būtu jākooperēs un jādomā, vai nav vērts pārīt tā kā saules ielā uz gāzes apkūras katlu. Jautājums, kurš to investēs un kā to nosekt, tur varētu mums jālēmt atsimšķiņām dažādām versijām, tas, ka tā jums jānāk redzēt. Tur mēs jau diskutējam, ka varētu būt viens variants, ka meklēt risinājumu, kā samaksāt viņam to katlu uzlikt un ielikt viņu kaut kādā īstermiņa periodā, ka viņi par to maksātu caur tarifu. Papildus pie tā 55 pamaksāt to gāzes katlu, bet tad, nu, tas kopumā ir lētāk viss. Ja. Bet tā ir nākšalaik, un šobrīd jātiek galā ar to regulātoru, jātiek galā ar to, ko mēs darām. Jo, ja neko nedaram, tad es saprotu, ka brankās rudenī būs ļoti liela protesta. Tajā brīdī viņam būs tas lielais sadarbinājums. Šis ir mūsu kā politiķa atbildība. Mēs varam neko nedarīt, un tādā veidā viņus, teiksim, mudināt pēc iespējas ātrāk, risināt jautājumu par citu apkārs formātu un veidu. Varam kaut ko darīt. Nu,
otrs bija... uz sistēmu var darboties vēl kādus 5 gadus bez īpašām.
Jā, bet šeit bija jautājums, cik mums ir sasteigt, tas jāizlēm šodien, un lai mēs to varam, pieņemsim atlikt uz to 1. augustu, tad bija doma par ārkārtas sēdi, kurā attīstības komiteja arī sēdus, pēc tam saka, līdz ar to deputātu daļu var apvienot to braukšanu šeit. Vai tas ir, vai šīs te šodien 18. No tās ir etapas, saka, divas nedēļas.
Ne, tarifu apcietināšana attiecīgi pavalkās garumā.
Tas risks, ko mēs gribējās.
Nu, mēs visu laiku ar viņiem esam tiešā kontaktā, bet tā viņu izvērtēšana ir vēl prasa laiku. Jo attiecīgi no jūsu lēmumu mums būs jāveic jauni aprēķini, ko viņi prasīs manis papildu datus. Tas ir kaut kas
ietvērīt. Jūsu ieteikums, saprotījums, ja atšķirīgi trīs tarifi ir papildus darbs sagatavojot regulātoriem dokumentus.
Nu, tas,
tas būtiski paaugstinās, ir trīs tarifas vai viens.
Cik mēs arī esam apspriedušies ar mūsu ekonomistiem finanšu daļu, tad patiesībā tas, tas ieguldījums ir laika ziņā, darba ziņā ir vairāk sākotnējs, tad, kad mēs šo sistēmu ieviesīsim, visus tarifus sistēmā nomainīsim, tad pēc tam strādā, nu, tas darbs ar izmaksām nebūs, nebūs saržītāks kā šobrīd.
Tur ir izmaksā.
Nu, tur sākumā jānomaina tās visas sistēmas uzskaitas lietas un tam. Tas būs tas pirmais kaut kāds, pirmā mēneša intensīvais darbs.
Pirmā mēneša intensīvais darbs varbūt
nekas vairāk. Jūs iedoklis, kāds būtu optimālās variants?
Nu, es uzskatu, ka vienos tarifs tiešām būtu neatbilstoši risinājums. Nu, attiecīgi jālēm vai vienos tarifs ānē un uzdomīgos būtu atbilstoši, bet tehniski abi risinājumi ir, ir pamatoti. No, no iedzīvotāju viedokļa skatoties, ja nu, iedzīvotājs no ānes, viņš nesatrakīs kāpēc, to, tas ir tāds no cilvēka emocionālā viedokļa. Tehniski abi tie risinājumi ir pamatoti.
Cik jums prasa laiku izstrādāt trīs dažādas tarifas katram šīm pretpārts saucam, nu, uzdomniekiem, ānēju un brantām?
Būtībā ņemot vairāk, ka šie aprēķini un nekas nemainās, viss jau ir, ja tad būtībā mums esošo projektu tikai ir jāsadala un mēs to varētu izdarīt pie tādu lēmumu, ka pāris nedēļu laikā, ja, bet smagākais ir, cik tas ilgi tad atkal pie regulātora būs, un vai nevajadzēs atkal sabiedrisko apspriešanu un šo procedūru atkal atsākt no sākuma. Ja.
Es sazvanīju regulātoru, un es tas cilvēks atbildīgais, kas tur sazvanījums, teica, ka tas ir normāli mērķis, pusotrs viņš maksimums divi sadārdzinās, pelnās laikā, tā ir pārstiprināšana, ja, ja pārējums
Nu, tad ar mums un kopā divu pus mēnešu.
Nē, es saprotu, viņš teica vispār kopā.
Ar mums jau
procesu, jā.
Nu, bet ar tādā gadījumā mēs tomēr teorijas varam atpēt, jā. Mēs, ja šobrīd mēs pieņemam tādu lēmumu, ka šobrīd pieņemam zināšanai šo sniegto informāciju, bet mēs palūktu uz 1. augustu, bet laicīgi, ja jums ir iespējams, pēc iespējas laicīgāk izsūtīt par materiālu, lai kāds var iepazīties. Varbūt, ka mēs varam vienoties, ka mēs tajā 1. augustā tajā ārkārt domas sēdē, tad arī šo jautājumu tad skatam.
Bet man ir jautājums, vai mēs stipri daudz vairāk informācijas 1. augustā saņemt?
Jā.
Nē, būtībā... nav sadalīts jums. Tad ir jautājums, kuru no tarifiem tu jūs atstājat ānē, to 65,56?
Jā, a, nu, a, nē, nu, apmēram līdzīgi, jā.
Lai, lai nebūtu apmēram līdzīgi, jā. Tāpēc, lai tā diskusija, lai nebūtu apmēram līdzīgi, lai tad tomēr...
Skaidri visu laiku nedaudz pamainās, jo visu laiku mums iet precizējumi. Šobrīd mēs tādu tieši cents...
Ar regulātoru?
To nevaram pateikt, to galvu tādu.
Nu, bet tā būtība paliks, ka tur ir 56, 65 un 68 bija dalītā, jā.
Mums nav tā. Ar centiem vēl staigās un iestājums maksimums par vienu reizi.
Jā, bet ja tā pirmīgi iznāk, tad būtu ānē un nozolnieku pie 6, 7, 95 kaut un jā. Tur būtu 55, 8, 9.
Jā.
Būtīs. Es, principā, jau vairāk, lai es esmu nospiņojies, es turši vien zinu savu.
Nē, es arī es tikšu pirmajā vai netikšu, bet man tas dalīties. Ja dala, tad dala.
Nu, bet ja šobrīd mēs kopumā jau varam no savu to kopējo viedokli, jo šobrīd tā kā atbalstīt, varbūt neatliekam to lietu, lai tas laiks iet uz priekšu, tas ir gan būtiski.
Nē, ja tas nemaina kardināli, tur pa 10 eiro, kur ir šobrīd, tas ir tikai centos jautājums, tad jau mēs tad pirmajā augstā to pašu spēdīsim par tagad.
Bet tad respektīvi pēc būtības šobrīd mums ir... Nevis, tad mums ir otrais, vai dalīt tarifu centralizētajām, kas sanāk otrais lēmumu?
Nē, es vispār, nu, ja es varu šalēt, es tad atbalstīt vispār to pirmo, kad ir decentralizētas, nu, kad ir, respektīvi,
dalīt visu.
Nē, tas pirmais nozīmē, ka visiem ir vienāds, tad tas, tas ir iespējams.
Tas arī otru.
Nu, jā, tad tas ir tas otrais, jā. Pareizi, Andulis?
Jā, otrais variants.
Nu, tad šī situācija, tad mums tad ir pieņemti jautājums vairākas mazāk izkristalizējies, kad mums būtu jālēst par šo lēmumu projektu par otro variantu. Tā, jā.
Tāpēc arī vēl piemērs.
vienu svarīgu patiesību
kolēģi.
Pieminēt, kad arī neaizmirstot, kad šeit ozonīkos ir pie tā siltumā enerģijas apjoma, tā patērība, iet arī karstais ūdens, bet tā ne, tāpēc, kā nākās, tas karstais ūdens nav. Tas ir tikai apkur. Varbūt tas arī vairāk noslēdzās patiesībā uz otru vaļu.
Nu, redz, ja mēs vairāk, mazāk, tomēr tādā auglīga diskusiju rezultātā esam nonākuši pie kaut kā vairāk kopīgi rezultāti, tad es aicinātu, ja ir vēl kaut kas debatēns. Ja nav nekas debatēns, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projekta otro variantu. Kurš lūdzu pašā variantu? Paldies, pret, atkurās nav gan Un nākošais pie papildus jautājums bija par pašvaldības kustāmās mantas nodošanu atsavināšanai. Tātad bija iesniegts mums materiāls par gultu, es saprotu, Salgavas pamatskolas direktors iesniegums par 13 vietīgās gultas un madraži. Nodot atsavināšanai par summu 2792,37 €. Un lēmšana ir par to, ka mēs izveidojam komisiju Daiga Liepa, Andulu Žikovs, Alla Maiceva izveidot kustamās mantas novērtēšanas komisijas. Un uzdot šai komisijai novērtēt un atsimināt par atbilstošo cenu, nemazāk kā. Tas ir kaindārs vienas. Vai ir kādi jautājumi par šo? Ja nav, vai ir kas debatējums par šo lietu? Ja nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu. Kurš lūdzu par? Paldies, pret atkurās nav. Līdz ar to šobrīd dienas kārtība ir izskatīta.